Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Je předvánoční čas, kdy ještě úplně nemyslíme na kapra, saláty a vánočky, ale spíš jsme ve fázi pečení cukroví, nakupování dárků a zkrátka příprav na svátky. O tom, kdo má nejlepší rodinné recepty, se můžeme samozřejmě dohadovat, ale mají některá jídla jasná pravidla, tudíž i postup? Když chodím do restaurace na mé oblíbené jídlo, tak musí mít stejnou chuť, ať to dělá kterýkoliv kuchař, který má zrovna službu. Jak toho docílit? No to už nám řekl náš dnešní host, šéfkuchař, restauratér a lektor kuchařských kurzů Ondřej Slanina. Ahoj.
Ahoj.
Prosím tě, když říkám, že jsi šéf kuchař, říkají ti v práci ahoj šéfe, jak to známe z těch filmů?
Jasně,
říkají,
no.
Fakt?
No, šéfe mi říkají, no.
Normálně šéfe. No. Tak to je zajímavé, to jsem já nevěděla. No, a po jaký době se takhle člověk může stát tím šéfem?
No já nevím, tak pokud jako už člověk se dostane do té fáze, že někoho šéfuje, tak je šéf, že?
No to má samozřejmě
ale logiku. Samozřejmě ono je o to, že je potřeba si uvědomit, že to není jenom nějaký benefit, ale je to spousta odpovědností.
No jasně. No tak tomu se určitě dostaneme za chvilinku v blízkých setkáních. Začínáme s Ondřejem Slaninou. Blíží se nám ten vánoční čas a s šéfkuchařem Ondřejem Slaninou si povídáme v blízkých setkáních. Dám ti takový krátký dotazník.
Ano.
Když kapr, tak podkovy nebo normální filety?
No filety bez kosti jedině.
Aha, takže ty normálně děláš jako raději ty podkovy?
Ne, filety bez kosti musí být, podkovy vůbec. To nejím.
Tak teď jsem se z toho úplně, tak teď tomu nerozumím. Samozřejmě filety bez kosti, to znamená, že vyndáš z toho ty veliký kosti.
No všechno, protože já si udělám, vyfiletuju si toho kapra a pak to ještě nařežu po takových kouskách, že přeřežu ty ypsilonky, poněvadž ty dlouhé kosti nejsou nebezpečný. Jo?
No, ty ne.
Dlouhá kost, to jako, to když někdo sní, tak je to,
je to zvláštní.
Je to jako zvláštní, jo. Ale tam jsou ty ypsilonky takový nepříjemný, který se vlastně spříčí v tom krku a to je pak ta pohotovost.
Tak.
Jo? A ty, když to přeřežeš ten filet, vlastně v té části toho hřbetu, tak přeřežeš ty kosti a pak se stanou takhle krátký a už se ti nemůžu zapíchnout do toho krku a pak je to úplně v pohodě.
A oni se vlastně rozpadnou, ne? Nebo
no,
se nerozpadnou?
Úplně se nerozpadnou, ale hodně změknou ti tou tepelnou úpravou a vlastně sníš to a nevíš to.
Takže vykoštěný filety, tedy to znamená podkovy v žádném případě.
Ne.
Když salát, tak s majonézou nebo s jogurtem?
No tak s majonézou, samozřejmě.
Musí být. Když trojobal, tak ze strouhanky nebo kukuřičních lupínků?
No tak strouhanka.
Samozřejmě.
Jako buď je strouhanka normální nebo panko strouhanka v podstatě, což je taková japonská strouhanka.
Já si totiž říkám, že proto jsem o tom mluvila, že jsou různé moderní věci, moderní trendy, což asi i v tom vašem kulinářském světě nějakým způsobem je. Určitě se vaří dneska jinak než třeba před 30, možná 50 lety. Ale ty jsi spíš takovej ten konzervativnější typ, že nerad experimentuješ třeba, nebo když vidíš nějakou novotu, tak si říkáš, že ježišmarja, co to zase kdo vymyslel, jakou módu tady někdo vymyslel.
Ne, to já si nemyslím, že jsem jako zastánce takového toho tradičního vaření, ale jako ničemu modernímu se nebráním. Já si myslím, že spíš je to o tom, že člověk musí primárně ty tradiční postupy znát, aby pak mohl používat ty moderní technologie a něco jako mohl vymýšlet nějakou nadstavbu. A já mám pocit, že spousta kuchařů jako začíná něco vymýšlet a nevědí tu podstatu, jo. Což je jako vlastně špatně, ale jako já se jinak nebráním ničemu modernímu. To zase já nejsem žádný jako pradědek.
Já jsem nedávno viděla od jednoho mého hereckého kolegy, který sdílel na Instagramu, že vlastně místo té strouhanky dal čerstvý rohlík. Že ho jako rozkutroval v podstatě v nějakém teda tom robotu, no a byl v tom čerstvý rohlík a že to je prostě absolutní jako top. Tak to by si taky udělal?
Já si myslím, že proč ne? Já jediný, čeho bych se bál, že se to musí jako osmažit hodně z prutka a na poměrně vysokou teplotu, protože jinak si myslím, že ten rohlík strašně nasákne ten volej, kterým to smaží se, protože proto i ta strouhanka vlastně, tím ona jak je vlastně jako tvrdá, vysušená, tak není tolik nasákavá, jo, jako čerstvý rohlík. To je v podstatě, jako když vemeš suchý chleba a hodíš ho do vody, tak bude plavat, že jo. Když vemeš normálně čerstvý chleba a hodíš ho, tak se ti za chvíli potopí do toho vody, protože to nasákne. Takže tohohle bych se jedinýho bál, ale jinak jako proč ne?
A ty už jsi zmínil i panko strouhanku.
Ano.
Ta nám změní chuť toho řízku?
Ne, vůbec nezmění, ale ona je jako technologicky jinak připravovaná a vlastně je taková křupavější, jsou to takový jako takový lupínky, jako kdyby, ale a je to prostě takový jako takový prostě, má to takový větší koule. No.
A z čeho to je vlastně?
No je to normálně pečivo, ale je to připravovaný pečivo? Už jako rovnou jako strouhanka.
Aha, víš, tak to jsem taky nevěděla. Jaký to jídlo vánoční máš nejraději?
Já miluju bramborový salát. Jako ten, to je jako vlastně jediná
takže
věc.
Takže kodhaj, tyhle ty věci.
No a ten tam normálně nepatří, že jo, samozřejmě. Bramborový salát, jako bramborový salát ten originální, tak tam je poměrně dost jako poskromnou surovin. Tam jsou hlavně brambory, že jo. No, těch tam je nejvíc, pak tam je kořenová zelenina, hrášek, cibule, majonéza, jo. Ale, no jasně, ale pak už tam jsou jaký ty, kyselá okurka ještě, že jo, a pak už tam jako, já jsem zažil ve svém životě v různých rodinách různý bramborový saláty, dokonce si pamatuju, že to byl jako salámový salát, ale říkali tomu bramborový salát.
A ty brambory byly salám, jako
velmi minoritně, tam byly ty brambory, byl tam hlavně ten salám, ale do bramborového salátu se salám vlastně nemá dávat.
Fakt jo, no. Vidíš, tak to my máme v rodině.
Já si jako, to nechci teďka píst, že nepamatuju si to přesně, buď je to pochoutkovej, nebo kemping, teďka si úplně nejsem jistý, jo, ale tam už je salám, ale rozhodně ne v bramborovém salátu.
A co ten Kuba, toho děláš rád?
Patří Kubu?
Kubu.
Já si jako, jako dělám ho, ale není to úplně, jako, že by tomu byl můj favorit, jo. Dám si ho, když na to přijde, ale jakože bych ho já sám šel dělat, to si radši dám zase ten bramborový salát.
Ale kapr na modro, to byl přece taky šlágr takových 80. let.
No, takhle, kapr na modro, to byl šlágr jako historicky dávno ještě, protože to bylo ještě vlastně předtím, než se dělal smažený kapr, to se dělal kapr na modro. A já taky jako, no, tak na to se používal nejvíc kapr lisec, kromě šupináč a lisec, že jo? A ten na modro, ona jak ta kůže, jak nemá ty šupiny a jak se na to nalije, tak kyselost toho octa, tak ona opravdu zmodrá, jo? Ale jako, já nevím, no, asi nejsem takový, jako fančmekr,
prostě
že bych to potřeboval.
Prostě by ti stačil jenom ten salát.
Jo, bohatě.
A můžeš ho jíst taky 3 dny, jako no. Všichni dojídáš ho, jo, tedy. Jo. A třetí den je nejlepší.
Já ho prostě jako kdykoliv. Já se těším na Vánoce v podstatě z gastronomického pohledu jenom na bramborový salát.
A když přes rok třeba by si měl vybrat, tak si dáš taky chlebíček třeba s bramborovým salátem, no. Nebo radši s tím máslem?
Ne, se salátem.
Zase ten salát, tak ty jsi rozený salát. Prostě, zase ty to máš rád.
Salátista.
Dobře, s Ondřejem Slaninou si povídáme. Samozřejmě o salátu a taky dojdeme určitě k něčemu jinému, nebojte se, milí posluchači. Vypadá to, že šéfkuchař Ondřej Slanina se bez bramborového salátu zkrátka v Vánocích neobejde. Nebyli jste někdy třeba mimo Českou republiku, že bys ochutnali něco jiného v jiné zemi? Jako ty Vánoce, svátky, že by si strávil někde jinde?
Já jsem jako na Vánoce nebyl nikde jinde, ale pamatuju si, že jsme točili v Norsku naše jako kluky a to bylo v nějakém předvánočním období a vlastně celý to téma toho natáčení byly Vánoce. Jo? Takže jsme dělali jako vánoční jídla tam její.
Co oni tam dělají?
No, oni asi dělají, lososy. Oni dělají lososy, tresky, jako ryby, no, tak oni to mají dobrý, že jo, tam to je.
Ale
jako
neobalujou
super.
To.
Ne.
A jakým způsobem to upravujou?
No to ses mě teďka zeptala, no jak to dávno, já si to úplně nepamatuju.
To je jedno, to můžeš říct vlastně, co chceš.
No můžu, ale oni se pak zase posluchači podívají na naše stránky, kde to najdou, jo, ten díl a pak řeknou, co to tam kecám, že jo.
To je pravda, tak oni se na to určitě podívají. Pečené šneky také patří k Vánocům. To je ano. Docela takový náročná příprava a velice rychlé zpracování potom, že když to člověk jako vedle, tak je to takový jenom šup do pusinky.
Je to jednohubka, no.
Je to jednohubka. Ten někdy změkne ten šnek?
Změkne, ale...
Chce to trošku času,
jako,
že?
Je to samozřejmě náročná příprava. Dneska jako samozřejmě teďka mě spousta profesionálních kuchařů prokleje, jo, ale z pohledu toho normálního domácího strávníka si může koupit už jako předpřipravený tyhle ty věci, že dostane jenom ty ulity naplněný těma všema věcma a doma si to jenom zapeče a jsou dokonce na to i v Čechách farmy. Jsme jako poměrně velký vývozci šneků. Jo, ale jinak ta příprava je složitá, protože samozřejmě nejde o to, že si projdete na zahradě a pozbíráte tam tyhle míždě, které jsou chráněné ještě navíc.
To je dobré upozornění pro naše posluchače.
Ale zkrátka dobře, musíte nejdřív uvařit ty šneky v těch ulitách. Po nějaký době musíte vlastně, když je vaříte, tak třeba hodinu, hodinu a půl je vaříte, pak vyndáte vlastně celý ten obsah té ulity, ten musíte očistit, tam je vlastně ten sval vnitřnosti, tak to odříznete a ten sval pak hodíte a ten se obvykle ve vývaru třeba ještě klidně s nějakým vínem nebo nějakým dezertním vínem, jako je sherry, já nevím, a tak dá Madeira. Hmm. A podobně se to vaří 2-3 hodiny, aby to změklo právě. Hmm. A pak se to dává zpátky do té ulity a buď se to historicky dávalo, takže se tam dávala telecí fáš, takový mletý maso, ochucený telecí a do toho se vsunul ten šnek, ten sval toho šneka a na to se dává bylinkový máslo a to se vlastně v takový, buď je na to pánvička, taková hezká, anebo když to někdo doma, protože zase samozřejmě kredenc není neomezený, že jo, tak nemusí mít krámy na všechno, tak stačí prostě vzít si třeba nějaký pekáček, do toho vysypat sůl a naskládat to do té soli, ty ulity a strčit to jako zapíc, no. A pak je to dobrodružství to jíst samozřejmě.
No, ale teď, já jsem se tě právě dneska chtěla zeptat na nějaký vánoční recept, ale teď se nám to vlastně úplně celý popsal, máme ho vlastně za sebou. I když možná naši posluchači si nestihli vzít tušku a papír, ale to nevadí. Myslím, že jsi to řekl tak podrobně a zase těch ingrediencí tam nebylo tolik, že vlastně to, ale to bych třeba já řekla, že je taková novodobá věc, jako by ta móda, o které jsem mluvila. Jo, ale ono to není tak.
Ty šneky to je taky zrovna historický jídlo. Ono samozřejmě, nevím, jak je to u nás v Čechách, ale jako Francie hodně tohleto jako paštila vždycky, ale říkám, u nás se to jako hodně se šneci chovali a myslím si, že na těch jako panských dvorech se to vždycky jedlo, ale je to postní jídlo, takže se to vlastně může jíst třeba k obědu, jo, je to jako ryba, sice neuvidíš třeba to zlatý prasátko, ale to si myslím, že není zase tak zásadní.
Není to zase takový problém. No. Pro nás, pro hospodyňky, jsou Vánoce vždycky největší stres, protože nám přijde veliká rodina, my musíme vařit pro víc lidí, než jsme zvyklé, neumíme to, neznáme to. To pro tebe asi není zase takový problém, vařit pro hodně lidí. Víš, to množství si napočítat, to je těžký, to už asi neděláš vůbec.
Ne, tak jako prostě člověk za ty léta už má jako nějaký odhad a vím. A ono ta, já vždycky říkám, že vaření to není jako jaderná fyzika, jo. To je jednoduchý poměrně a člověk si to musí nějakým způsobem ty věci propočítat. No tak vím, že když budu dávat plácnu 200 gramů masa na porci a přijde mi 10 lidí, takže potřebuji 2 kila, že jo. Tak to je.
Tam si to celkem spočítám, ale no. Já mám vždycky problém, že vlastně mám jako pocit, že to bude málo, jako knedlíků, zelí, tak udělám teda 2 nebo 3. Pak to samozřejmě všechno zbyde, takže to jím ještě několik dní potom. Ale ty přece vaříš pro tisíce lidí možná i.
No, stopky. Ale ono se překvapivě, když děláš to jako pro hodně lidí, tak se to jako kalkuluje a počítá líp všechno, než když to děláš jako v podstatě takhle, jak bych to řekl, nárazově pro relativně jenom třeba 2-3 násobek, než jsi zvyklá, tak je jasný, že bude pro ty hospodyňky to složitější spočítat, ale jinak tím, že my máme ty kalkulační listy poměrně jasný a ještě,
to máte,
co je jako skvělá věc, že normálně jsou všichni lidi zvyklí na to, že mají recept pro 4 osoby, jo. Jako kdyby v každé rodině museli být prostě 4 lidi, jo. Ale kalkulační list je vždycky pro 10 lidí, jo. A já jsem přesvědčený o tom, že pro 10 lidí z toho spočítáš vždycky všechno z nás, než pro 4, protože se to blbě dělí a násobí, ale jako tady, jo, je to prostě, máš 10, tak to krásně jako si to člověk spočítá.
Ale ty už to asi nepočítáš, ne, ve svých provozech, kterých jako máš, tak určitě děláte prostě polívku, že děláme vývar, který máte pořád na jídelním lístku, no tak tam asi už nepočítáte nic.
To nepočítáme, ale jako jinak normálně furt počítáš, jo? Jako tak když děláš svatby, jo, u těch akcí, tak musíš mít spočítaný i vlastně na ten a la carte-ovej kšeft, to znamená jako u tu běžnou restauraci, tak jsou na všechno kalkulace. Ono to není o tom, že ti to bude sedět přesně jako na nějaký gramy, jo,
ale
vzhledem ke skladovému hospodářství a ke všemu to musí nějakým způsobem jako vycházet, jo, protože je to o tom, že ten kuchař a já mám jako obrovský štěstí, že já mám jako fakt skvělý ty kluky v kuchyni, ale na druhou stranu ne vždycky kuchař je jako zas takový genius, že i když to není raketová věda, tak to někdy ne úplně jako matematicky zvládá. Tak jako potřebuje vědět, že na tu porci má mít třeba 150 nebo 100 gramů masa, protože zejména, když děláš ty velký akce, představ si, že budeš krájet třeba nebo budeš dělat, já nevím, 100 řízků, no a teď jich z toho nakrájíš jenom ale 60, a co budeš jako dělat? Hmm. Že jsi jako nenakrájela ty řízky tak, jak mají být velký, že?
Je to pravda. Tak každopádně jsme moc rádi, že Ondřej Slanina to má spočítaný. Český šéf, kuchař, restauratér, lektor kuchařských kurzů Ondřej Slanina je mým dnešním hostem, my nemůžeme pominout samozřejmě tvůj pořad, který se jmenuje Kluci v akci, teď už možná kluk, ale zároveň tam máš spoustu hostů, kamarádů, takže jste pořád kluci.
Jo, pořád.
Ale já jsem se dívala na váš poslední díl a ty jsi tam dělal, a teď promiň, nevím, jak se to všechno čte, protože to je novodobá věc, Sevič.
Standáta.
No. A pak jste dělali hovězí roštěnec na pomerančích.
Ano.
A teď tu mrkev, ty jsi tam povařil jako a říkal si, upozorňoval si na to, že by to mělo být ve sladké vodě.
Ano.
A to mi řekni proč, protože ta mrkev je přece sladká.
No, ale víš co, ono, ta voda, když do toho cokoliv dáš vařit, tak se v tom vylouhuje všechno jako pitlík s čajem trošku, jo.
Mm.
Takže i když ta mrkev je sladká, dáš jí vařit, si to klidně vyzkoušej doma.
No to mě překvapilo, a fakt, když, že já bych to posolila, ne, osladila.
No to jo, to ono to osolíš pak v té finální úpravě, že ty to můžeš trošku osolit, to nevadí, ale ta, u té mrkve člověk jako očekává tu sladkost a když ji uvaříš bez toho cukru, tak ta sladkost jako je strašně potlačená.
Mm-hmm.
Jo, a sice se to pak dá jako v něčem dohnat na té pánvičce, ale je vždycky lepší, když to v tom, jako, jak chceš, aby to chutnalo, tak to v tom i jako povařit, protože to do sebe ta mrkev nasákne.
Mm-hmm. Pak si k tomu roštěnci tady dal, myslím, pomeranč nebo něco takového.
Bylo je to tam možný, já si to úplně nepamatuju.
Ne, já to připomenu, jsem to udělal včera, že teda jste to dělali na pomerančích, to znamená pomerančová kůra, ano. Pak si tam vlastně i ty ano. Pomeranče dal.
To byl steak, ne?
Jednak to bylo, ano, jednak jo, to bylo vlastně jo. Takový barevný a ano. Jednak ty chutě, jaký ty chutě vlastně?
Tam byly datle.
Ještě tam byly k tomu datle,
no,
takže
jasně,
to bylo sladko,
to bylo skvělý,
kyselo.
To
něco.
Normálně celý štáb se mohl rozkrájet.
Na štábu se to vždycky pozná, ano, to máš pravdu, jestli to je dobrý. Sama si to pamatuju,
ano.
Protože vím, že my jsme s bratrem z Loskutákem šli někdy i proti sobě, jako co se týče toho vysílání. Takže si vás samozřejmě pamatuju. Vy jste měli tedy 20-leté výročí toho ano. Pořadu. A jak jste si to užili, jak jste to oslavili?
No my jsme měli mejdán u nás na zámku. Takže natočili jsme k tomu díl vlastně, takže byl 20-letý výroční díl a udělali jsme si prostě večírek, no. Tak.
Ale krásně jste tam vařili i právě s tvými kolegy,
no.
Protože ty tam máš asi 4 vedle sebe.
4.
A 4 se ti tam střídají. Ještě maršálek Pepa na sladký, ten tam tady nebyl.
Ten nebyl, že nemohl.
On nemohl, ale byl tam sám Filip,
ano.
Který s tebou vlastně jako začínal. A konečně tam vysvětlil, to se mi hrozně líbilo na konci toho pořadu, protože kolem vás byly asi různý omáčky, proč se to skončilo, proč se teda odešel Filip a tak. A tam prostě řekl, protože jsem prostě chtěl skončit.
No dobře,
a
já jsem
to
říkal,
vysvětlil.
Ale jestli bys to jako nemohl říct, že se mě na to furt někdo ptá, jo, a stejně když tak znáš to, když s někým něco děláš a pak to najednou přestanete dělat, tak ačkoliv, ať řekneš komukoliv cokoliv, oči stejně nevěří.
Ano,
jo?
Ano.
Oni chtějí vlastně nějakou senzaci strašnou, jo. No tak si to konečně řekl, bylo to.
Bylo to. Mimochodem, když bychom se vrátili na úplný začátek před těmi 20 lety, tak oni hledali prostě dva kluky, abyste se znali nebo neznali, jak to vlastně
bylo? Ne, oni hledali jednoho, no a my jsme se znali, s Filipem, že jsme spolu soutěžili v jednom týmu pražským, pražský kulinářský tým. No a on tam byl na tom castingu a vlastně znal se s tou Marie Freudovou, která vlastně to dělala jako produkčně a oni chtěli ještě jako další nějaký zájemce, no a my jsme postoupili do toho druhého kola a v tom druhém kole tam bylo víc kuchařů a my jsme vždycky vařili po dvojicích a my jsme vlastně vařili spolu. Tím, jak jsme se znali, no tak jsme v té kuchyni při tom kecali, no, že jo.
Taková chemie mezi vámi.
No a byla to jako tak, opravdu, my jsme byli jako hodně mladí, že jo, takže jsme to byli jako, to bylo všechno na salámu, jo. A pojali jsme to tak jako happeningově, no a vlastně to mělo úspěch, no.
Mimochodem, kuchař jako takový, nebo šéf kuchař vlastně musí umět i komunikovat s lidmi, protože mnohokrát za námi takhle přijde někdo v tom munduru vašem a začne mi říkat, co tam všechno dál a jak to dělal. Jsou kuchaři i taky introverti, který prostě nechtějí mezi ty lidi,
no,
to mají potom hrozně těžký, ne?
Určitě jsou spousta, já si myslím, že jich je většina.
Fakt?
No, tak že víš co, ono, prostě...
Neučí se to na těch školách.
No tak, jako já nevím, já když si pamatuju, já si myslím, že tyhle ty věci člověk sobě buď má, anebo nemá, jo. A pak jenom o tom, jaký si vybere obor, jestli se to tam dá využít, tohle toto jako ta
výmluvnost ta nebo ta extrovertnost. No. Mm-hmm.
Ale vím, že my jsme měli, nevím, v ten to bylo, jestli to bylo v češtině, takový jako řečnický cvičení se tomu říkalo, a to se vždycky někdo stoupnul před tabuli a začal něco vyprávět, jo. Nějaký, o něčem.
Téma bylo jedno.
Bylo daný nějaký téma prostě a měl jako o tom mluvit. No a teďka prostě já jsem říkal, cokoliv mi dali, tak já jsem o tom prostě povídal, mi to bylo jedno, jo. No ale měl jsem třeba spolužáka v lavici, si pamatuju, který měl mluvit o golfu, protože hrál golf, jo. A on nebyl schopnej vůbec, jako pro něj byla panická hrůza, že bude před tu tabuli. Říkám, prostě jsi úplně blbej, když to děláš jako to. Říkám, já ti to ukážu. On jsem se přihlásil a šel jsem tam mluvit o golfu, jo, který jsem ale vůbec nehrál. Jo. Dostal jsem jedničku a říkám, vidíš, že je to úplně jednoduchý.
No, takže tím pádem ty tu výřečnost v sobě máš.
Takže učí se to, ale nevím, jestli to je k něčemu.
To k něčemu. Když to člověk v sobě nemá, tak to asi musí mít jako těžké. Nicméně to teda mnohdy vlastně převezme ten číšník, který ano. přijde a který nám tu vaší omáčku, někdy tam máte opravdu hodně věcí, no, takže on když na začátku začne, tak já už na konci nevím, co říkal na začátku, že v tom tedy je. Ale to vypadá, že to vařil on, protože někdy to říkají opravdu tak zajímavě, jak se něco někde válí a něco se redukuje a podobně. Tak mají oni nějaké školení nebo chodí k vám do té kuchyně se koukat? Ne,
samozřejmě, oni všechno jako vlastně by se měli, musí se naučit, vědět, jak se to dělá, to oni mají jako kvůli tomu nějaký porady. A zase, když se jenom do toho vrátím spolu do té školy, tak ono, ty teoretické obory jsou stejný pro číšníka i pro kuchaře. To znamená, že číšník by měl znát všechny technologické postupy. Když někdo ti řekne, definuj mi, já nevím, smažení, tak číšník by to měl vědět, co to je. Jo? To, že to neví, to je druhá věc dneska, ale zase musím
měl by
říct,
to mět popsat. Teda.
Ano, mm-hmm. Ale třeba jako já mám zase štěstí, že mám jako super ty číšníky, takže já jsem za ně rád. A opravdu jako s těma lidma mým asi jako školej a vědí a znají a hezky o tom umějí vyprávět, protože víš co, já si myslím, že důležitý je, když děláš v tom servisu, tak tě ta práce musí prostě bavit. Jo? Ono vždycky tě to musí bavit, ale v tom servisu tě to musí bavit, protože jinak ta služba není dobrá. Mm-hmm.
Říká šéfkuchař Ondřej Slanina. Úplně na začátku dnešního pořadu jsem se vlastně ptala a potom už jsem se nezeptala Ondřeje Slaniny na to, jak docílí ta restaurace toho, že já tam chodím na oblíbenou svíčkovou, řekněme, na to jedno oblíbené jídlo, ale kuchařů je tam samozřejmě mnohem víc. Jak ty jako šéfkuchař docílíš toho, že ta chuť je vždycky stejná a že nejsem nikdy zklamaná?
To je ta receptura právě.
Jo, takže tam, oni to všichni nemůžou uhnout, nemůžou to dělat podle sebe.
No nemůžou, to jako nejde, to má prostě daný postup. A pak je to o tom, že si ty věci jako, někdo to uvaří jako první, jo, a pak se to jako dochutí a ty lidi to ochutnají, musí vědět, jak to chutná. A ono samozřejmě, když ty si dáš svíčkovou v pondělí a dáš si ji pak v úterý, tak jako nepoznáš, že tam je drobný rozdíl, i kdyby byla jako nová, jo. Mm-hmm. A ono samozřejmě, i když uvaříš svíčkovou a víš to z domova, tak když jíš druhý den jíš, tak chutná líp než ten první den, jo. Takže ono to není tak, že jako to chutná úplně stejně, ale jako pocitově si myslíš, že to chutná úplně stejně.
My prostě tak máme
musí
pocit,
to být hlavně dobrý.
Musí to být.
Poznáš to, že by to najednou třeba bylo kyselý proti sladký, jo. Mm-hmm. Jo, ale jako jestli tam je od
kuličku, a děláte koření. Třeba, když si řeknu, že máš třeba 5 kuchařů, no. Tak děláte třeba 5 svíčkových a pak jednou za půl roku si řeknete, budeme dělat tuhletu, protože ta se nám jako, ta nám všem chutná vlastně jako nejvíc. A nebo to všechno jenom rozhoduješ ty a oni vlastně nemůžou nic.
Ne, tak to tak není. Tak já vždycky, víš co, každý ten kuchař je na něco jako lepší. Jo? Mm-hmm. Tak člověk musí využívat ty výhody toho, co ten člověk umí a prostě zkrátka dobře. Nebudu si myslet, že něco dělám nejlíp, jako nebo že dělám všechno nejlíp. Když vím, že tamhle Tonda prostě vaří skvělou svíčkou, tak ho nechám vařit tu svíčkou a ti dělá pořád on, že když to jde.
Když jo. to jde, přesně tak.
Což většinou jde. Mm-hmm. Jo.
V Peci pod Sněžkou se dělá každoročně, vždycky na začátku v září, Krkonošův guláš. Ano. A ty tam vždycky nějak, myslím, vyhraješ.
Ne, pozor.
Ale pozor, u diváků myslím si, že...
Já jsem vyhrál poprvé.
Jo, fakt, no. Tak já jsem si myslela, že to právě. A čím ne. se to tedy stane, protože to jenom musíme našim posluchačům říct. Tam opravdu je třeba 12 týmů, jsou tam takový kotle, ráno ano. tam je cítit cibule po ano. celé Peci pod Sněžkou a všichni ty týmy dostanou stejný maso, aby se jako nehádali, měli stejnou startovací čáru a začne se prostě dělat ten guláš. No tak to mi řekni, 12 gulášů, 12 chutí?
No.
Jak je to možné?
Já nevím.
Koření? Prostě, nebo co no, se tam vezmete
koření
svýho?
A Tak tam jsou povětšinou, myslím si, že z těch 12 týmů, který tam bývají, tak tam je půlka, tak jako, že jsou to ty hotely.
Mm-hmm. Boudy.
Nebo boudy. A pak tam jsou nějaký jako nadšenci, takový týmy. A samozřejmě u těch, my tím, že jsme jako samozřejmě jako velice profesionální tým. A máme bohatý zkušenosti z těch velko závodních jídel a ze všeho, tak samozřejmě víme, jak si s tím jako trošku poradit líp a vždycky brzo začneme. My se v klidu sejdeme ráno, nejsme žádný jako stresaři, takže předtím, že už taky stáváme, všichni jsme zvyklí stávat brzo, tak se sejdeme brzo. Ať to jako v klidu všechno stihneme. No a pak já si myslím, že my do toho dáváme asi víc nějaký lásky, no.
No a to je ingredience, která je nejdůležitější samozřejmě. Když už jsme u toho jakoby soutěžení, možná v peci legračního, ale jinak ty máš spoustu cen a dokonce jsi si přivezl bronzovou medaili z olympiády ve vaření. No. Asi v roce 2007, možná už je to delší
dobu,
nevím.
Já si myslím, že to je 8.
Nebo možná v roce 2008, ale... To je jako každá správná olympiáda se dělá jednou za 4 roky.
Ano.
A tak jaký to bylo? Nebo jak člověk vaří takhle před lidma, když má stres, protože o něco jde, protože v peci asi je to legrace.
Ne, tak takhle, ono samozřejmě u té olympiády, to jsme se mohli bavit hodiny, ale jo, ono, to, že člověk si přiveze bronz, ještě neznamená, že byl třetí, to je jako potřeba si říct.
To, jak to?
Protože ono tam máš, to jsou jako bodový pásma, a v těch bodových pásmech je to tak, že ty tam máš, já nevím, 20 týmů a to může být třeba, já nevím, 20 zlatých anebo 20 diplomů, jo. To znamená, že tam máš třeba, já si to nepamatuju, nechci to úplně kecat, ale dejme tomu od 60 do 70 bodů je diplom, od 70 do 80 je bronz, takže my jsme byli v tom pásmu, že jsme je bronz, takže samozřejmě, ano, kdybych se chtěl chvástat jako normální takový běžný šek, tak jsem měl to třetí místo, ale neměl, jo. Nevím, kolikátý jsme byli celkově, nebylo to špatný, ale měli jsme prostě bronzovou medaili tenkrát. Ale ve finále taky furt o nic nejde.
Takže to nic vlastně jakoby pro tebe úplně v zásadě jakoby neznamená, nicméně to potěší, protože na Wikipedii máš hrozně ocenění a vypadá to pěkně.
Ne, tak to jako, tam mám, podle mě, z mýho pohledu tam je jako cennější věci třeba, ale tak je to taková etapa života a já jsem za ní strašně vděčný, protože to bylo super.
Dále si povídáme s Ondřejem Slaninou. Český šéf, kuchař, restauratér a lektor kuchařských kurzů Ondřej Slanina je stále mým hostem. Ty máš tedy školu vaření v podstatě. Ty jezdíš po vlastech českých, anebo oni musí všichni za tebou?
No, oboje vlastně. Já mám veřejný kurzy, který dělám u nás na zámku v Krči. Vždycky v úterý, každý týden. A pak mám různý jako firemní nebo nějaký jako společný, že to je nějaká tlupa lidí, která se chce učit vařit, tak to jezdím i jako za nima.
To je mimochodem taky docela dobrý vánoční dárek. A jsem takový oblíbený, bych řekla.
Já myslím, že
to
docela,
někdo
jo,
někomu dá,
no,
že jo. No. A tebe mají hodně rádi děti, to je zvláštní, ne?
Jo.
Já myslím, že jo.
Fakt,
jo. No, jako hodně se o tobě tak jako mluví, že když jako ty děti, takže chtějí jako vařit s tebou. Děláš i dětský? Myslím, že jo.
No, ne? Moc ne, právě.
Ne, tak to dělej.
Já jsem dělal. Já jsem dělal tábory dětský a ty jsem kvůli matkám zrušil.
Proto s nimi náročně. Dobře, když se dostaneme k tomu šéf kuchařství, tak ty jsi šéfem vlastně na třech místech a každý je úplně jiný.
Ano.
Vyjmenuj nám je, prosím tě, řekni, čím se liší.
No, tak samozřejmě lokací. Všechny jsou v Praze. Tak první to je Chateau Havel v Krči, protože to je taková moje srdcovka, tam jsem od roku 2008.
Proto si říkal předtím u nás na zámku. Tak
no,
naši
to
postupeči.
Říkám jako, jasně. Tak u nás,
si nemysleli, že jsi zámku. Pod zámčí. Ano.
Pak je vlastně Ginger a Fred v Tančícím domě. To je zase v 7. patře moderního baráku, takže úplně jiná, jako jiná architektura, ale vlastně jako takový to zaměření jídla je dost podobný, prostě nějaký takový, jak řekl bych, takový vyšší střed, když to řeknu, nebo fine dining, takový s tím, že buď se kouká do zeleně nebo na Pražský hrad, podle toho, kam člověk dorazí. No a pak je ta Víno Bona, to je na Novém světě vlastně taková malinkatá restaurace, ve starém baráku ze 14. století taky a má to tam jako fantastický kouzlo, ale tam je jenom 8 míst. To je takový jako, že...
Tam je prostě jeden stůl a kolem toho...
To no, oni jsou to jako dvojky, ale buď se dají spojit, anebo tam člověk sedí jako zvlášť s takovou mezírkou, ale je to prostě takový jako kouzelná atmosféra, vlastně takový jako malinkatej zámeček.
A tam je ta kuchyň teda taky podobná?
Tam je jenom degustační menu, je to jenom na objednávku, je tam vegetariánský a masový, takže tam to je úplně jako trošku jako jiný koncept.
Jak si to vlastně organizuješ ten čas, když jsi vlastně šéf kuchař jako by na třech místech?
No, to je,
jak ten den vypadá?
Já normálně vstanu.
Tím začínám.
Jako takhle, já jsem samozřejmě k tomu člověk potřebuje jako lidi. A já mám jako super lidi, mám skvělýho takového jako exekutiv šéfa pod sebou, Zdeňka Janskýho, který se mnou je spoustu let, a on vlastně řídí tu exekutivu každý den, protože jako nedá se sedět jednou
nohou
za zadnicí na pěti židlích, jo, protože s tím ještě, že jezdím do těch závodek a školních jídelen, tak to jako není možný. Takže v podstatě máme normálně klasickou jako manažerskou strukturu těch restaurací a jsou tam vlastně v každý té restauraci šéf kuchař, nad nima je Zdeněk a nad nima jsem já. To znamená, že my se jako sedneme spolu se Zdeňkem, s těma klukama, nebo si děláme nějaký večeře spolu, nebo něco, nějaký porady, a tam si všechno jako řekneme, vymyslíme, vykouzlíme, pak jim to zkontroluju, řeknu ano a jedeme. Jako.
A je to. Protipólem tady těch vyšších gastronomií, řekněme, kde jsou ty restaurace, kde jsi teďko vyjmenoval, tak je samozřejmě jídelna, bistro, něco takového jako obyčejnějšího. A to ty právě děláš, ty jezdíš taky právě po školních jídelnách.
Jasně, no.
A vaříš s nima, nebo je tam učíš vařit, nebo co tam vlastně
děláš?
Já
tam normálně vlastně, tak jsou to školní jídelny a on se tomu říká školní restaurace a závodní restaurace, ale já tomu říkám normálně jako závodky nebo kantýny. A vařím tam s nima, je to vlastně pro firmu Delirest a s těma spolupracuju 8 let a jako musím říct, že mě to hrozně pomáhá, protože to je hodně velký střet kolikrát s takovou tou realitou, že mě to dost vytáhne z té mojí bubliny. Takže jako vlastně díky tomu člověk má nějaký jako přehled, co se děje jako ve společnosti.
A řešíš tam taky nějak, jako, že máš za úkol za nějaký budget naučit prostě, nebo udělat vlastně nějaký počet jídel. A to je docela těžký, tak jako challenge v podstatě, ne? Takové jako,
no tak jako, je to challenge, ale ono to jde. Jako, není to o tom, že by ty věci byly nereální, jo. Ale zase je to technologie na vaření, která je úplně jiná, než jakou máme v restauraci, protože to je velkokapacitní. A mě hrozně na tom baví to, že člověk jako víte, on je dost problém u těch kuchařů, že se kolikrát jako někdo někým jako pohrdá, jo? Že ty z těch fine dining restaurací pohrdají těma závodkářem, oni mi říkají kotlaři a podobně, a v obráceně. A je to vlastně špatně, protože ono ten svět bez ani jednoho by nemohl fungovat. Nejde to prostě, jo. Všichni se musí najíst a všichni na to mají mít stejnou zásluhu. A myslím si, že všichni to můžou udělat stejně dobře, aby z toho vypadl na konci dobrý produkt, a to je to dobrý jídlo. A je jedno, jestli to člověk dělá v tisíci porcích nebo ve dvou. Ale já jsem strašně rád, že zaprvé můžu na tyhle ty dva oba směry jako působit nějak. A hlavně, že mám tu výhodu, si myslím, proti spoustě jiným kuchařům, že dokážu uvařit v té pánvi i v tom kotli. Jo? Protože ono třeba dochucování je strašně vtipný. Jo? Jdy ze špetkou a jdy s hrstma. Jako, jo? A teďka, když já vím, že když bych vzal oba dva kuchaře, který vaří jenom v tomhle tom konceptu, takhle jsem je vyměnil, tak schoře jak papír. Jo?
Oba dva.
Než se to naučí. On se to člověk naučí, ale je to prostě strašně těžký v tomhle tom.
Ondřej, já ti moc děkuju, že jsi přišel, že jsi nám i vysvětlil a dovolil nám nakouknout do tvého světa, protože to bylo hrozně obohacující a děkujeme i za recept, za šneky.
Já moc děkuju za pozvání a moc si toho vážím a přeju hlavně všem krásný svátky.
Šéfkuchař Ondřej Slanina byl mým dnešním hostem.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.